Hoxe invitamos ao mediodía de COPE tamén o concelleiro socialista Iván Puentes polos proxectos estrela do Concello de Pontevedra en materia de desenvolvemento sostible medio natural. Concelleiro, que tal? Moi boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
Bueno, este mes puxeron en marcha esa marca Paraugas, non, de Pontevedra Flúe. Que estrategia impulsan para conectar tamén a cidadanía coa natureza?
Bueno, pois efectivamente a estrategia que ten a cidade e que ten particularmente a Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural para evolucionar o modelo de cidade de Pontevedra cara ao verde e cara ao azul. É dicir, é o que nos chamamos a revolución verde e azul ou a estrategia verde e azul de recuperación dos cauces fluviais e dos entornos verdes e das zonas verdes vinculadas a eses cauces fluviais de aquí aos próximos anos. En definitiva, son 20 proxectos que suman uns 20 millóns de euros para transformar a cidade desde o punto de vista ecolóxico cos ríos, eses 4 ríos fundamentais, o Rons, o Valdecorvos, o Gafos e o río Lérez como eixe central de toda esta actuación que configuran a cidade e que teñen que configurar esa nova Pontevedra que empezaremos a construir a partir de agora, que estamos construindo xa.
Cal vai ser a primeira obra, por así decirlo, do Pontevedra Flúe?
Bueno, pois dentro desta estrategia, como non só unha estrategia de transformación urbana, é tamén unha estrategia de captación de fondos, porque ao final estamos falando de que a meirande parte dos fondos europeos que van vir para Pontevedra e para o resto de cidades europeas nos próximos anos van ter estas actuacións verdes e azuis como objetivo fundamental e, por tanto, que queremos captar o maior número de fondos posibles. Vamos a competir con outras cidades e vamos ter que crear emprego e riqueza nos próximos anos vinculado a este tipo de fondos. Temos xa obras que están a piques de comenzar, porque recordo que no último ano, desde as Concellerías de Desenvolvemento Sostible e de Promoción Económica, levamos captado xa 7 millóns de euros de fondos Next Generation, de fondos da Unión Europea para invertir en Pontevedra. Por tanto, temos obras que están xa a piques de comenzar, como a recuperación da vella ponte do ferrocarril sobre o río Lérez, que terá que estar en obras en 15 días, o parque de auga e o parque infantil de gran formato entre o recinto ferial e o río Lérez, que tamén empezarán no mes de outubro, a rehabilitación do treito do Gafos na zona da Tablada, entre a Audiencia Provincial e Rosalía de Castro, que está neste momento en fase de contratación para poder empezar os traballos antes de final de ano, e outro tipo de actuacións que sen estar xa contratadas, pero si xa teñen financiamento, non, como é o primeiro treito do tramo canalizado do río dos Gafos entre a Audiencia e a Igrexa de Campolongo, a recuperación da Xunqueira de Alba, a recuperación dos Salóns do Lérez, a rehabilitación da ribeira do río cara a Illa das Esculturas e cara a Praia Fluvial, ou a Vía Verde que nos conecte Pontevedra con Vila García. Son proxectos todos eles que forman parte desa estrategia de 20 millóns de euros, pero que non son puras ilusións ou puras ambicións da cidade. Son proxectos que xa están financiados con fondos europeos para poder ser executados. O que nos queda por diante é captar eses fondos durante os próximos anos para chegar a eses 20 millóns de euros e executar o resto de proxectos que temos en mente e que temos proxectados nesta estrategia. E, como dicía, non son cartos que vayan chover do ceo. Pontevedra vai ter que competir con outras cidades españolas e con outras cidades europeas para poder recibir eses fondos. Ter esta estrategia implica poder ter un proxecto serio, crible e xa iniciado, que é o que nos pide a Unión Europea, e, por tanto, ter máis capacidade que outras cidades que chegan máis tarde para poder captar eses fondos, que ao final se traducen, como digo, en actividade económica, en emprego e en riqueza para as empresas de Pontevedra.
Falamos de obras importantes a comezar xa de forma inminente, como ese primeiro parque de auga de Pontevedra, ese acceso tamén dende o río Lérez ata antiga ponte do ferrocarril para conectar con esa vía verde do Salnés. Son obras inminentes, pero hai outras actuacións tamén trascendentais. Queríalle preguntar, como van facer, por exemplo, para evitar que Padre Fernando Olmedo sufra inundacións cando coincida a pleamar coas fortes chuvias?
Bueno, pois este é un dos proxectos que a verdade é que eu creo que é máis chamativos, máis novedosos e máis innovadoras desta estrategia, non? Primeiro temos que coñecer o motivo das inundacións, non? En Padre Fernando Olmedo, no entorno do Estadio da Xuventude, inúndase sempre cando ocorren dúas cousas: cando chove moito en pouco tempo e a marea está alta. Por tanto, o rego que desemboca por debaixo do Estadio da Xuventude no Lérez non ten capacidade suficiente e a auga sae por detrás en Padre Fernando Olmedo. Que pretendemos facer con isto? Pois, de acordo coa universidade, plantexamos un sistema de balsas inundables na parte alta do rego de Valdecorvos, é dicir, na zona na que temos a senda onde se fixeron as últimas actuacións urbanísticas, e aí vanse construir unha especie de lagoas artificiais que, cando isto ocurre, o río desborda cara a esas lagoas, enche esas lagoas e, bueno, estéticamente incluso melloran notablemente a zona, e no momento no que a marea baixa, as lagoas desembocan outra vez a auga no río, e o río pode fluir cara ao Lérez libremente sen provocar esas inundacións en Padre Fernando Olmedo. Isto ademais vaise aproveitar para transformar esa senda de Valdecorvos, que a día de hoxe é unha senda fluvial, sin maior contido, nun gran parque urbano similar a Illa das Esculturas ou similar a outros que temos na cidade, nunha zona que se urbanizou e que medrou en poboación moito nos últimos anos.
Bueno, estamos falando de proxectos a curto prazo, outros proxectos que terán máis recorrido no tempo durante os próximos anos, en total, como vostede di, 20 millóns de euros con fondos propios e tamén con fondos procedentes de Europa. Eso é o cometido tamén da súa concellería. Non sei se nos últimos anos o goberno local se esqueceu en parte dos seus ríos na aplicación do modelo de cidade nestes últimos 20 anos.
Bueno, a ver, como todo, non se pode facer todo á vez, hai que ir marcando prioridades. A prioridade de Pontevedra nos últimos 24 anos foi a peatonalización de rúas e foi a eliminación de coches do centro da cidade, un modelo que evidentemente funcionou, que está premiado internacionalmente e que foi recoñecido electoralmente pola cidadanía. Eso está fora de toda dúbida, non? Pero eu creo que ese modelo ten que evolucionar, temos que dar lugar a Pontevedra 2.0, se lle podemos chamar así, e a evolución natural dese modelo é facer o que non se ten feito, que decir, que é centrarse precisamente nos ríos e nos entornos naturais. Outras cidades que non fixeron o que nos fixemos antes con respecto ao tráfico e con respecto á penalización, hoxe teñen xa integrados os seus ríos plenamente na vida da cidade. Pontevedra, se un pensa no río Lérez, actuouse río arriba, río abaixo, incluso en algunha ocasión, pero o que é o corazón da cidade, o río Lérez, entre a Ponte das Correntes e a Ponte das Tirantes, pois está exactamente igual que hai 30 anos prácticamente. Non ten variado a situación. É o momento agora de actuar e de deixar de pensar tanto no cemento e empezar a pensar no verde, en mollar os pés, en tocar o río e en recuperar estes espazos naturais, que eu creo que é o modelo que Pontevedra ten que ter nos próximos anos e que tamén ten que ser líder e tamén ten que ser referente nesta estrategia verde e azul cara a outras cidades do Estado e de Europa.
Vostedes xa o saben os nosos ointes, presenta a súa candidatura para optar a cambiar as cousas dentro do Partido Socialista, presentándose a esas primarias que se van celebrar no mes de decembro. Por que agora é necesario un cambio de batuta? Cal é a súa relación a día de hoxe con Tino Fernández?
Bueno, a relación é de compañeiro de partido, é unha relación cordial, e eu creo que non hai que dramatizar estes procesos de primarias. Precisamente xurden para intentar, frente ao que fan outros partidos, ter uns procesos de elección máis democrática, no que toda a militancia vote e decide. Pois os militantes, a día de hoxe hai dúas persoas que manifestamos a nosa vontade de presentarnos, que Tino Fernández, o actual candidato, e máis eu, e os militantes pois votarán, un gañará, outro perderá, e non haberá dramatismo ningún, e o que gañe pois encabezará a candidatura das seguintes municipais, e o que perda pues terá que apoyar sin ningún tipo de fisura e sin ningún tipo de matiz ao que gañe, pues respetando esa vontade democrática da militancia do Partido Socialista.
11 de decembro, esas primarias socialistas na cidade de Pontevedra. Iván Puentes, moitas gracias por estar hoxe aquí con nos en COPE.
Graciñas a vos, boa tarde.